Johannes evangelium kapittel 1 leser vi fra begynnelsen i Jesu navn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremsto en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. I Matteus evangelium kapittel 4, vers 12 leser vi. Men da han fikk vite at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Og han forlot Nazaret og kom til Kapernaum. Han kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen i Sebulons og Naftalis landemerke. For at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias som sier, Sebulons land og Naftalis land, ved sjøen, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea, det folk som satt i mørket har sett et stort lys. Og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys oppbrunnet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend eder, for himmelens rike er kommet nær. Amen. I Johannes evangeliet kapittel 8, vers 12, sier Jesus, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Jesus er kalt verdens lys, og han sier det om seg selv først og fremst. Han er det lys som opplyser hvert menneske. Og vi hører hvordan det henger sammen med dette i begynnelsen av Johannes evangeliet. Det er noe av det dypeste som er skrevet, og jeg har ikke innsikt til nærmelsesvis til å fatte alt som det ord innebærer, som jeg har lest fra begynnelsen av Johannes evangeliet. Men det skal legge merke til, det begynner med begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Og der er brukt en form for dette verbet var, som betyr eksistens. Det betyr at ordet har eksistert før noe er skapt. Her er flere uttrykksmåter for å være og for var på gresk, og det er meget nyansert, men her har vi det uttrykket som alltid brukes når man i gresk språk skal betegne det vi kaller en eksistens. Her er det tale om en som var, før noe er til, i begynnelsen. Det er en som er fra evighet, det er ordet. Han var hos Gud, og det står slik i grunnteksten, og Gud, det står med betoning, Gud var ordet. Derfor å markere at ordet er Gud, altså som Faderen er Gud, så er ordet Gud, og vi skjønner at her er tale om Sønnen. Her er tale om Gud, Gud som er fra evighet. Gud var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Vi leser i Hebreerbrevets 11. kapittel, vers 3. Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som er skapt ikke blir til av det synlige, så at det som ses, står nøyaktig, ikke blir til av det synlige. Det er mange som tror at det vi kan se, det blir til av det synlige, og at alt springer ut fra en urcelle. Det er en meget gammel teori. Det er ikke frukt av moderne vitenskap, som noen synes å tro. Det er skrevet om det allerede på år 150. En av datidens filosofer skriver om urcellen, hvorav alt liv springer ut. Så når man i dag taler om det og gir ut for å være resultat av moderne forskning, så kan vi anføre at vel, det ble sagt i hvert fall år 150 etter Kristus. Og da var det ikke originalt. Han har mange foran seg som har sagt det samme. Men Guds ord sier noe annet. Det som sies, det ikke blir til av det synlige. Og det er ved tro vi skjønner. Kan du fatte den setningen? Ved tro skjønner vi. Det er ved tro vi mennesker erkjenner. Dere husker Olav Valen Femste, og dere som er litt, ikke er av de yngste her i alle fall, vi bruker være så svært gamle for å huske han. Han tok doktorgraden på en avhandling som heter virkelighet og virkelighetserkjennelse. Og problematikken i den avhandlingen er ganske enkel. På hvilken måte opplever mennesket virkeligheten? Han har tatt utgangspunkt hos Immanuel Kant, som hadde påvist at et menneske kan ikke erkjenne en ting i og for seg. Mennesket kan ikke erkjenne das Ding an sich, som Kant uttrykte det. Og for å gjøre det svært enkelt, så påviser han at all erkjennelse skjer ved tro. All forståelse, all opplevelse av virkelighet, selv den mest banale, mest dagligdags virkelighet, det skjer ved tro. Og uten tro kan man ikke oppleve noen virkelighet. Her sitter jeg ved et bord. Det kan ikke jeg nå se, det har vi jo kunnet før. Da mottar jeg sanseinntrykk gjennom øynene, men nå mottar jeg sanseinntrykk gjennom fingrene. Jeg føler dette, det vil si det er ikke følelse i psykologisk forstand, det er sansning. Følelse, det er lyst og ulyst, sorg og glede og den slags ting. Motfølelse og medfølelse, det er følelse. Det som jeg har her som empirisk, det kalles egentlig for sansning. Men jeg kan altså sanse et bord her. Hvis nå ikke jeg tror dette sanseinntrykk, så vil ikke jeg kunne gjøre bruk av det bordet. Det tenker vi ikke på. Men for å oppleve virkeligheten er vi nødt til endog å tro våre sanseinntrykk gjennom syn, gjennom hørsel, gjennom det vi kaller sansning med berøring, gjennom lukt, gjennom smak. Intet av dette ville hjelpe deg til å oppleve noe som helst hvis ikke du trodde dine sanseinntrykk. Dette tenker vi ikke på, fordi det er så dagligdags. Og det er troen som bestemmer vårt liv, altså. Det forstår ikke menneskene vanligvis. De tror at tro, det er noe som man bruker når det gjelder kristendom. Det er noe vi bruker overfor Bibelen. Men sannheten er at all opplevelse av virkeligheten formidles ved tro. Således er det, det sies i Guds ord at vi tror, skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord. Han som har skapt verden, han kalles for ordet her. I begynnelsen var ordet. Ordet, livet, Gud, Guds sønn, og så videre. Det er identisk, som vi sier. Det er uttrykk for det ett og det samme. Der hvor ordet kommer, der kommer altså Guds sønn. Nå tenker vi på ordet slik vi møter i Bibelen. Ordet, var hos Gud, og Gud var ordet. Ordet var Gud. Han var hos Gud, alt er blitt til ved ham. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Karakteristisk for Guds ord er, det skaper hva det nevner. Guds ord, det er ikke bare ord som vi sier. Det skjer noe der hvor Guds ord er. Og det som vi nå hører er at dette ordet er kommet til jorden. I ham var liv, står det. Og livet var menneskenes liv. Når Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys, er det fordi han er det evige liv. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han er kommet, han er gått inn i menneskeslekten som en av oss. Det ser du videre i neste vers, etter det jeg leste i Johannes 1, det står i vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet tok ikke bolig i et menneske. Det kan sies om en kristen. Guds ord har tatt bolig i en kristen. Det kan sies med sannhet om den som tror på Jesus. Gud bor i ham. Men det er ikke en riktig definisjon av Jesus. Jesus er ikke Guds røst. Jesus er ikke Guds bolig. Jesus er ikke Guds redskap. Jesus er ikke den som Gud handler gjennom, og meget annet som vanligvis blir sagt i dag. Disse forskjellige uttrykk har jeg alle sammen hentet fra radioandakt som jeg har hørt. Alt dette er feil. Alt dette leder tanken bort fra sannheten. Jesus er ikke noe av dette. Ordet ble kjød. Det står på helt upersonlig måte. Ordet er blitt menneske uten å opphøre å være Gud. Guds sønn er blitt menneske. Guds sønn er menneske, og dette mennesket er Gud. Det er dette som er så ufattelig, og som er så ubegripelig, og som i dag trenger til å bli forkynt. Hvor møter jeg Gud? Se på Jesus. Se på ordet om Jesus. Den som ser meg, eller den som har sett meg, for å sitere helt nøyaktig, Johannes 14, den som har sett meg, har sett Faderen. Johannes 10, jeg og Faderen, vi er ett, sier Jesus. Skal jeg se Gud, må jeg se på Jesus. Der ser jeg ham. Dette mennesket er Gud. Han er et virkelig menneske som du og jeg. Ordet er blitt kjød, han er blitt et menneske. Kjød betyr her ganske enkelt menneske. Han er ikke blitt et syndig menneske, men han er blitt et virkelig menneske. Derfor heter det i Romerne 8:3, han kom i syndig kjøds lignelse, for å markere at han er virkelig menneske, virkelig kommet i kjød, men ikke i syndig kjød. Det er ingen synd ved ham. Han er fullkommen. Han er menneske. Han er Guds bilde. Det heter om ham i Hebreerbrevets første kapittel. Han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Det kan ikke sies om noe menneske. Det er sant at vi ble skapt i Guds bilde, vi mennesker, fra begynnelsen av. Gud skapte mennesket sitt bilde. Men denne gudbilledligheten gikk tapt i syndfallet. Siden har ikke gudbilledligheten vært i mennesket. Og når du ser på et alminnelig, naturlig menneske, ser du ikke Gud. Det må også presiseres i dag. Man har stadig snakket om at Gud går omkring her på jorden i alle mennesker. Det er en fornektelse av Jesus. Ordet ble kjød. Gud er åpenbart på den måten at du ser Gud selv som menneske i Jesus Kristus. Gudbilledligheten kommer inn i oss når Jesus kommer inn i oss. Ved at vi blir født på ny, gjenopprettes gudbilledligheten i oss. For det gjenfødte mennesket begynner gudbilledligheten igjen å komme til syne, litt etter litt, etter hvert som Jesus får vinne skikkelse i oss. Men det er bare Jesus med avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Det er ikke Gud å møte noe menneske utenom Jesus Kristus. Og Gud går omkring her på jorden, der hvor Guds ord er. Der hvor Guds ord blir forkynt, der er han. I den som har Guds ord i sitt hjerte, der er han, så langt som Guds ord er der. Han er der fordi Jesus ved troen bor i våre hjerte. Livet er kommet, og nå skal vi se litt nærmere på det som står i Johannes 1. Det står livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket. Så står det i vår bibeloversettelse, og mørket tok ikke imot det. Men egentlig står det vel i grunnteksten, og mørket fikk ikke bukt med det. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det er sant at mørket, det tar ikke imot lyset. Men mørket kan ikke seire over lyset. Men mørket fordrives av lyset. Der lyset kommer, må mørket vike. Og mørket kan ikke få bukt med lyset. Og det er det som egentlig blir sagt. Lyset skiner i mørket. Og der hvor det forsvinner, der må mørket gi tapt. Mørket står for Satan, for synden, ondskapens ånde her, og det falne mennesket. Det står om det falne mennesket at det er under mørkets makt, ikke sant? Det er gått over fra mørket til lys, vi som tror på Jesus. Altså før det kommer til lys, er vi mørket. Det er gått over fra Satans makt og til Gud. Før vi tilhører Gud, er vi under Satans makt. Og det står om de menneskene som ikke tilhører Gud, at de er under høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Det er så langt fra at vi møter Gud i det naturlige mennesket, at det er tvert om. Vi møter alt det som fører oss bort fra Gud, også og ikke minst når det naturlige mennesket er religiøst, og etisk og høyverdig moral. Den største fiendskap Jesus møtte, den kom ikke fra dem som nå et stygt og åpenbart syndig liv, men fra dem som bekjente seg for å tilhøre Gud, og som levde et høyverdig moralsk liv, fariseerne og de skriftlærde. De var Jesu Kristi fiender, som i dag, Jesu Kristi alvorligste fiender i dag er de som forkynner et annet evangelium enn det vi har i det nye testamentet. De forkynner at Gud er kommet til oss på andre måter enn det er sagt i Guds ord. Det er det som er den største og alvorligste fare for oss i dag. Derfor gjelder det for oss å gi akt på dette. I Jesus, der er Gud. Og når du ser Jesus, da ser du Gud. Og mørket kan ikke motstå ham. Mørket må vike for ham. Det er hvor han slipper til. Det som hindrer mørket, det som hindrer lyset, mener jeg. Det som hindrer lyset, det er ikke mørket, men det er skodde. Det er tåke. Og den store faren i dag er all tåkeleggingen av evangeliet. Tåkelegging av Guds ord. Det hindrer lyset å skinne. Når lyset ikke får lov å være lyset, er det fare på ferde. Derfor lever vi i en alvorlig tid. Det har aldri vært forkynt som eget. Det har aldri vært arbeidet som eget for Guds rike noensinne som i dag. Men det har vel aldri heller vært så lite Guds ord i det som blir forkynt. Og resultatet av det som gjøres, har vel aldri vært mindre enn i dag. Her er opplegg og virksomhet over alt i vårt samfunn, og resultatet er nærmest blitt null. For ikke å si, det går en motsatte vei av det en skulle vente. Hva kommer det av? Det kommer av at lyset skinner ikke dette. Guds ord kom ikke til sin rett i den kristne virksomheten. Guds ord kom ikke til sin rett i forkynnelsen. Guds ord kom ikke til sin rett i dem som gir seg ut for å representere Jesus. Så skinner ikke lyset. Det er tåke. Det er skodde. Det er faren. Jeg vil ikke si mer om den. Derimot hører vi at dette lyset, det kommer til oss i vitnesbyrd. Den første som vitnet etter at Jesus var født, det var Johannes. Der fremstod en mann utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset. For at alle skulle komme til troen ved ham. Dette vitnesbyrdet har vi. Dette vitnesbyrdet fortsatte Jesus. Jesus fortsatte der hvor Johannes sluttet. Og Jesus taler stadig om mitt vitnesbyrd. Og sier at hans vitnesbyrd er ett og det samme som Faderens vitnesbyrd. Jeg vitner ikke om meg selv, men Faderen som er utsendt meg, han vitner om meg. Og den som søker hans ære som har sendt ham, han er sannere, sier Jesus. Og det gjorde Jesus. Han søkte sin Faders ære. Like som den som er utsendt av Jesus i dag, han søker Jesu ære. Gud har vitnet om sin sønn. Det ord har vi nevnt ofte. Det er Johannes første brev, kapittel 5. Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Det er vers 11. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har liv. Der ser du lyset vårt. Livet, det er lyset. I ham var liv, og livet var menneskenes liv. Den som har Jesus, han har selve livet. Han har lyset. Han har det lys som opplyser hvert menneske. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Er ikke det underlig å tenke på? Og verden kjente ham ikke. Andre steder står at verden aldri har kjent ham. Og Jesus sier om sine disipler, og det gjelder også oss i dag, jeg har gitt dem ditt ord. Dette ordet som er evig liv. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Det er Johannes 17, 14, jeg siterer nå. Det er der Jesus sier, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Jesus sier, det finner vi i Matteus 18, i hans samtale med Pilatus, mitt rike er ikke av denne verden. Guds rike er ikke av denne verden. Man skulle tro det i dag, når du hører på forkynnelsen, at alt går ut på å frembringe Guds rike i denne verden. Og at man bare kan ordne samfunnet riktig. Og man kan bare gjøre rett og selv overfor u-landene og fordele maten i verden riktig. Så kommer Guds rike. Det er den største løgn som noen gang er forkynt. For mange identifiserer dette med Guds rikes komme. Og det er der faren ligger. Jeg er i høy grad for at man skal hjelpe disse landene. Jeg er i høy grad for. Jeg har arbeidet hele mitt liv for det. Jeg har arbeidet for det lenge før noen begynte å snakke om u-land. Jeg har vært med på å bygge skoler. Jeg har vært analfabeten å lese. Mange av dem som i dag står som de politiske ledere, de er der fordi det var misjonen som lærte dem å lese. Det var misjonen som tok seg av dem. Vi bygget sykehus, og vi ble kritisert sønner og sammen før krigen, fordi vi sendte pengene ut av landet som vi ble kritisert for. Vårt budsjett var jo ikke tilnærmelsesvis så stort da som nå, men det ble veldig kritisert. Man brukte 100 ganger så mye til vinmonopolet her i landet, men det ble ikke kritisert. Men de stakkars kronene, om det nå var litt over 1 million eller hva det var, det ble kritisert at man sendte ut av landet. Og den kritikken har opphørt. Nå har det snudd seg. Nå rakker man ned på misjonen for den ikke driver politikk. Det er ikke kaldt å drive politikk. Den dagen vi begynner med det, har vi forlatt Guds ord. Det er uforenlig med evangeliet å forkynne et rike som er av denne verden. Og det blir heller ingen virkelig hjelp av det. Man kan forandre samfunnsforhold så meget man vil. Samfunnet er og blir like urettferdig. Den ene urettferdigheten kommer bare til å avløse den andre. Det er hele forskjellen. Det er bare et rike hvor rettferdighet bor. Det er det rike som kommer når Jesus kommer igjen. Når denne verden forgår, for det skal den nemlig, himmel og jord skal forgå i den skikkelse det har nå, så skal det oppstå. Og det kaller Jesus i Matteus 19:27 for gjenfødelsen. 19:8, kanskje det er vers 28, nei, jeg er ikke sikker på. Det er slutten av Matteus 19. Når menneskesønnen kommer igjen, og de apostlene skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer, da oppstår en ny himmel og en ny jord. Og da skal Guds bolig være hos menneskene. Og da kommer det rike hvor rettferdighet bor. Nå er dette riket til stede allerede i og med Jesus. Det er her i og med Guds ord. Men det er ikke her utenom Guds ord. Og det er ikke her utenom Jesus. Og det er ikke noen annen enn i den Jesus som vi møter i Guds ord. Der er dette riket. Guds rike er inne i det, sier Jesus. Jeg vil takke for at det er også inne i meg. I all min hjelpeløshet og skrøpelighet. Men se på meg selv, kan jeg ikke se annet enn det. Jeg kan ikke se noe Guds rike, men jeg ser inne i meg selv. Men jeg vet allikevel, Guds rike er inne i meg. Det vet jeg. Og jeg vet at Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Derfor vet jeg, som Jesus sier i Johannes 8:12, den som følger ham, skal ikke vandre i mørket, men ha lysens lys. Og dette lys, det blir ikke bare i oss som tror på Jesus. Det går videre til våre medmennesker. Nå er det noen som sier det, for å gjøre det kort. Hvis jeg bare visste at Jesus ville komme til meg. Hvis jeg bare kunne tro at en som jeg, kunne ha del i alt dette. Og vite at jeg, som bare har sviktet, og som ikke har lyst til noe annet enn det jeg kan se Gud imot, at jeg kunne ha rett til dette. Det er som svar på det jeg leste fra Matteus 4 til å begynne med. Da Jesus hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel, da var tiden inne at han skulle begynne en offisiell del av sin gjerning. Det begynte med at han forlot Nazaret og tok bolig i Kapernaum. Kapernaum med nordenden av Genesarets sjø. Det var interessant å være der. Det bor ingen folk der i dag. Men det var riktig et sentrum på Jesu tid. Veien fra Middelhavet til Damaskus gikk gjennom der den gangen. Det var handelssentrum. Det var sentrum for offentlig administrasjon. Det var den romerske garnison. Det var et rikt og pulserende liv. Der skulle Jesus slå seg ned. Der hvor folk var, midt i sitt daglige liv, i sitt daglige yrke, der skulle Jesus også være. Jeg har litt å si det også. Men det viktigste er, han skulle være der av en ganske bestemt årsak, som er forutsagt hos profeten Esaias. Og det er et ord hos profeten skal oppfylles og ble oppfylt ved at Jesus slo seg ned i Kapernaum. Legg merke til de betegnelsene. Sebulons land og Naftalis land. Jeg skulle egentlig stå et komma etter det. Ved sjøen, der står i grunnteksten egentlig, distriktene ned mot Middelhavet betyr det. Det betyr ikke Sebulons og Naftalis land ved sjøen, altså. Ved nordenden av Genesaret sjøen. De ligger jo der, men. Men ved sjøen står der som en selvstendig stedsangivelse. Nå betegner distriktet vestover ned mot Middelhavet. Og så er det landet hinsides Jordan. Der ligger Basan, en del av Golanhøyden også for den saks skyld. Og for hedningene skal vi lea, som er distriktet helt opp til Hermons fjell og omfatter alt av Golanhøydene ellers. Det folk som satt i mørket, står det. Det sitat fra profeten Esaias kapittel 9 fra begynnelsen. Og dette ordet underlig. Og det nesten ikke til å tro, forstår du. Så stort det. For du ser, ved å sammenligne med slutten av kapittel 8, at det folk Jesus slår deg ned i, det det folk der hvor Guds dom var størst. Jesus skulle slå seg ned i det folk som var under Guds dom, og ikke bare det, det folk for hvem det ikke var fremtid eller håp. Der skulle Jesus være. Det er sagt om det folk hos profetene, sa jeg. Det er folk som ingen morgenrøde har. Det vil si det har ikke noen fremtid, det har ikke noen håp. Det var en redning for det folket, det står slik til ordet og til vitnesbyrdet. Det skulle redde det folket. Ordet og vitnesbyrdet. Dette går i oppfyllelse at Jesus slår seg ned og skal ha utgangspunkt for sin virksomhet, sin offentlige virksomhet, i Kapernaum. Frelsen skulle fullbyrdes i Jerusalem. Der fullbyrdes selve Guds frelsesoppenbaring. Det gjør den. Men utgangspunktet for Jesus skulle være i det folk som det ikke var håp for. Ser du hva dette sier? Du spør, kan jeg tro på Jesus? Jesus er kommet til deg. Det som du tror er den største hindring for deg, nemlig at alt er så galt med deg, det er det som mer enn noe annet knytter deg til Jesus. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synder, sier Jesus. De friske har ikke bruk for legen, men de som har ondt. Og hva er vi for noe, du og jeg og selv? Hvem av oss har noe håp om det skulle stå til oss selv? Ingen. Dette lyset som skinner i mørket, det kommer der til dem som satt i dødens land og skygge. For dem er et lys opprømmet. Det er der Jesus begynner å si, omvend neder, for himmelens rike kommet nær. Og vet du hva det ordet betyr? Omvend neder. Skift sinn, sier han. Det betyr ikke at du skal forandre på ditt hjerte. Det betyr ikke at du skal begynne å streve med deg selv. Men slik som det er forkynt her, så hører jeg at omvendelsen er en del av evangeliet. Det er alldeles ikke knyttet til loven. Du kommer alldeles ikke som krav og ikke som utfordring, men som tilsang og løfte og gave. Vend deg til meg, for himmelens rike er kommet nær. Dette rike som jeg snakket om, like er av denne verden. Dette rike som vi bare kan nevne, ikke forstår innholdet av ennå. Det er der hvor Jesus er. Det kommer i og med Jesus selv. Og det kommer i ordet og i vitnesbyrdet. Omvendelse, det er å begynne å tro på dette. Enten det sier omvend deg, eller sier sett din lit til dette, så sier samme ting. Vi skal ikke først omvende oss, og så etterpå begynne å tro på Jesus. Men omvendelsen skjer ved troen på Jesus. Omvendelsen består i, og begynner med å tro på Jesus. Jeg skal vel si det helt nøyaktig. Omvendelsen består i at jeg får komme til Jesus med all min synd og elendighet og fattigdom, slik som jeg er. Uten å prøve på å rette på noe. Uten å gjøre det minste forsøk på å gjøre meg bedre enn jeg er. Det skal jeg ikke gjøre. Og det vil ikke være noe hjelp i heller. Slik får lov å vende meg til Jesus. Og så har jeg himmelens rike. Fordi jeg har ham. Slik er han kommet. Her kommer Guds rike til mennesker. Like inn i vårt hjertes innerste vesen kommer Guds rike. Og det kommer gjennom et budskap. Det er altså ingen tilfeldighet at ordet og lyset og livet, at det er knyttet sammen, og at det karakteriseres som vitnesbyrdet. Det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Det er sånn menneskene trenger å få høre i dag. Det er budskap om han som har kjøpt dem til Gud med sitt liv. Han som kommer med evig liv inn i våre hjerter. Han som gjenføder oss og gjør oss til nye mennesker. Men da blir det et nytt liv, da vet du. Dette forstår ikke verden. Dette er nytt i verden. Fremdeles er det. Det kan sies også i dag. Han er i verden, og verden kjenner han ikke. Verden er blitt til ved ham, men verden kjenner han ikke. Han kom til sitt eget, hans eget tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å være Guds barn. Det er denne guddommelige fullmakt til å være Guds barn som kommer i evangeliet. Den som tror på hans navn. Og der ser at det å ta imot ham, og det å stole på hans navn, det er en og samme ting. I det øyeblikk du stoler på Jesu navn, mottar du ham. Og der hvor et menneske stoler på Jesu navn, er hjertet åpent for Jesus. Og de står det, de er født, for å si det kort, de er født av Gud. Alle som tar imot Jesus er født av Gud. Man kan ikke ta imot Jesus uten å bli født av Gud. Det er det som skal sies her. Der skjer en ny fødsel. Det skjer ved ordet. Og vi har en analogi i 2. Korinterne 4:6 er det fremstilt for oss. Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, altså det siktet til skapelsen, han er også den som har latt det skinne i våre hjerter, nemlig ved evangeliet. Det ord som skapte verden, det ord, det er lys i vårt hjerte. Det skaper nytt liv inni oss, for at kunnskapen om Guds herlighet i Kristi Jesu åsyn skulle stråle frem fra oss. Hva er 2. Korinterne 4:6? Den som vandrer i lyset, heter det Guds ord. Det gjør den som lever i Jesus. Han vandrer i lyset. Da har vi samfunn med hverandre når vi vandrer i lyset. Og Jesu hans sønn stod og renser oss fra all synd. Der hvor Guds ord kommer inn i menneskets hjerte, blir hørt og mottatt, der er mennesket i lyset. Og den som vandrer i lyset, eller den som følger meg, sier Jesus, skal ikke vandre i mørket, men ha lysens lys. Så la oss ta dette ord til oss her i kveld igjen, og takke ham for det. Ære være hans navn. Vi takker deg, Jesus, at vi igjen har fått samles om deg, om ditt ord. Jeg ber at vi får lov å leve i dette nå, Herre, i det år vi har begynt på. At vi i hver tid og stund må være rede til å ta imot deg. Herre, det er ikke lenge før du kommer igjen nå. Det som nå skjer i Midtøsten, det synes å tyde på at du er svært nær nå, Herre. Takk at alle som tror på deg, de er rede. Og la oss ha det klart for oss. Den som har ditt ord i sitt hjerte, han blir med når du kommer igjen. Så ber jeg at dette ord må finnes i oss, og at vi får være redskapet for dette, Jesus. La oss tjene deg på den måten som du vil, og som du har kalt oss til, i ditt navn. Amen.